Blöndal.
Herra forseti, það er nú ekkert munurinn á mér og háttvirtum þingmanni að ég hef ekki þá ofurtrú að ég geti stýrt með fínum hætti með því að láta skattana hækka örlítið meira eða minna neyslu fólks. Ég hef bara ekki enga trú á því. Og þó að gulrætur hækki 3,7%, þar sé að í staðan fyrir 100 kalla þá kostiður 103 krónur eða 104 krónur, þá hugsa ég að hvorki afi eða amma eða pappa eða mamma myndi hætta við að kaupa gulrætur bara ekki, ef þið verist í 4 krónur. Það held ég alls ekki. Það er miklu frekar upplýsingin og fræðslan sem hefur mikið meira gildi að upplýsa þá það hvað er mikilvægt að börnin fái hollan mat heldur en sigurinn. Það var í miklu meira veiti og setjum peningi það.
Það lokum eitt er andsvar háttvirtur